VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni Jumatano Juni 3, 2015. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, huko nchini Kenya, maafisa usalama wanaangalia namna mpya ya kupambana na Al-Shabaab.
Kitu ya pili ni ile kuwapa silaha polisi wetu, kwa sababu kusema ukweli, saa zingine polisi wetu hawana zile silaha ambayo wanaweza kabiliana nayo na wagaidi.
Huyo ni mmoja wa maafisa usalama akieleza mikakati nchini Kenya. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na katika habari nyingine, tunachambua kujiuzuru kwa rais wa FIFA Sepp Blatter.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Marekani imekemea vikali uamuzi wa Sudan Kusini wa kumfukuza naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Wizara ya Mambo ya Nje imesema kufukuzwa kwake Tony Lenza, mratibu wa misaada ya dharura nchini humo, kama pigo kubwa kwa jumuiya ya kimataifa inayofanya juhudi za kuleta amani na utulivu Sudan Kusini. Lanzia, ambaye ni mzaliwa wa Uingereza, anatarajiwa kuondoka nchini humo hivi karibuni ili kuanza kazi kwingine. Lanzia amekuwa maarufu kama mwanadiplomasia anayokosoa serikali ya Sudan Kusini kwa kutositisha ghasia zinazoendelea nchini humo. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kuwa jukumu la serikali ya Sudan Kusini ni kumaliza mapigano ambayo yamesababisha zaidi ya wakazi milioni 2 kukimbia kutoka makazi yao. Imesema kuwa nusu milioni yao ni wakimbizi katika nchi jirani, na kwamba zaidi ya milioni 4.6 wanakabiliwa na tishio la njaa. Ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa rais wa shirikisho la kadanda duniani FIFA, Sepp Blatter, anafanyiwa uchunguzi Marekani kuhusiana na kashfa ya ufisadi inayoikumba FIFA. Ripoti kwamba Blatter mwenye umri wa miaka 79 inafanyiwa uchunguzi na waendesha mashtaka wa Marekani na idara ya upelelezi ya FBI zimetolewa saa chache baada ya kujiuzuru kutoka kwa wadhifa wake akiwa kwenye kikao na wanahabari mjini Zurich. Blatter aliyechaguliwa tena wiki iliyopita alikiri kuwa FIFA inahitaji mabadiliko makubwa, na aliahidi kufanya kila awezalo kufikia lengo hilo. Wafadhili wanaotoa mamilioni ya dola kwa FIFA wamepongeza uamuzi huo wa Blatter wa kujiuzulu. Kampuni ya Coca-Cola ya Marekani imesema kuwa ni hatua inayofaa kwa minajili ya mpira wa kandanda na mashabiki wake. Rais mpya wa Nigeria Muhammadu Buhari leo ametembelea Niger kwa mazungumzo kuhusu kundi la Boko Haram, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuchukua madaraka. Rais Buhari ameahidi kuhamisha kituo cha operesheni cha kijeshi dhidi ya Boko Haram hadi mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri, ambapo mashambulizi mengi kutoka kwa kundi hilo yameshuhudiwa. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumanne, ambapo ripoti zinasema kuwa zaidi ya watu 20 waliuawa kwenye shambulizi la kujitoa mhanga kwenye mnanda wa ng'ombe. Shambulizi hilo lilifuatia lingine la awali lililofanywa la kufyatuliwa guruneti kwa roketi. Shambulizi hilo la Jumanne ni la tatu kwenye mji wa Maiduguri tangu Bwana Buhari achukue uongozi. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Kundi la kutetea haki linasema zaidi ya Wanigeria 8,000 wamefariki, ikiwa ni matokeo ya kampeni za serikali kuling'oa kundi la waasi la Boko Haram. Amnesty International inasema katika utafiti wake wamegundua kuwa zaidi ya watu 1,200 wameuliwa tangu mwaka wa 2009 kutokana na uvamizi uliofanywa na jeshi la Nigeria. Inasema watu 7,000 zaidi wamefariki wakiwa chini ya ulinzi kwa sababu ya mateso, kiu, njaa au msongamano mkubwa katika magereza. Kundi la kutetea haki linasema maafisa waandamizi wa jeshi wanafahamu vema kuhusu watu katika kutiwa ndani na idadi kubwa ya vifo, lakini hawajachukua hatua yoyote kusitisha ukiukaji huo. Amnesty inaitaka serikali mpya ya Nigeria chini ya Rais Muhammadu Buhari kuanzisha uchunguzi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema leo kuwa kampeni ya kijeshi dhidi ya Islamic State imewaua zaidi ya wapiganaji 10,000 wa kundi hilo. Matamshi hao yametolewa kupitia redio ya Inter ya Ufaransa siku moja baada yake na maafisa kutoka nchi za mazungumzo kukutana nchini za muungano kukutana nchini Paris na waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi kujadili mikakati ya kukabiliana na ISIS. Marekani ilianza kampeni ya mashambulizi ya anga dhidi ya ngome ya Islamic State mwezi Agosti mwaka jana ili kusaidia vikosi vya Iraq vya ardhini, na mwezi mmoja baadaye ikaendeleza mashambulizi hadi nchi jirani ya Syria. Blinken amesema Jumanne kuwa licha ya changamoto za hapa na pale, mashambulizi hayo ya anga pamoja na kutoa mafunzo na vifaa kwa vikosi vya Iraq ni hatua ya ushindi. Bwana Abadi hata hivyo amesema kuwa vikosi vya serikali havipati msaada wa kutosha kutoka jumuiya ya kimataifa. Na mwanadiplomasia mwandamizi wa Marekani leo amekemea Myanmar ambayo pia inajulikana kama Burma kwa kuwatendea vibaya wa Rohingya walio wachache. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani Ann Richards amesema kuwa Rohingya ni lazima watambuliwe kama wananchi wa Burma. Alianza hayo katika mkutano na waandishi wa habari. Richards amezungumza siku moja baada ya kutembea kambi za mamia ya wakimbizi wa Rohingya ambao wako nchini Indonesia ambapo wamepewa hifadhi ya muda. Kuanzia mwezi uliopita, maelfu ya wakimbizi kutoka Myanmar na Bangladesh wamekimbilia ufukwe katika nchi za Asia Kusini Mashariki. Maelfu wengine wamekwama kwenye bahari ya Andaman na Bay of Bengal wakiwa kwenye boti chakavu zilizojaa watu huku wakipungukiwa na mahitaji ya kimsingi.
Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na katika habari iliyochukua uzito juu ni maafisa wakuu wa usalama nchini Kenya wamekuwa kukutana faragha na kamati inayohusika na usalama wa taifa katika baraza la Senate nchini humo kujadili mikakati mipya ya kuwezesha kuondolewa kwa majeshi ya Kenya kutoka Somalia. Lakini wanamgambo wa Al-Shababu yadaiwa wamedhibiti barabara kilomita 100 kaskazini mashariki mwa Kenya wakichukua kodi kutoka kwa wasafiri wa magari. Mwangi Konyo anayoripoti kamili kutoka Nairobi.
Kulingana na mwenyekiti wa kamati ya usalama wa taifa katika baraza la Senate hapa nchini Kenya, Yusuf Haji, mazungumzo ya faragha yamekuwa kiendelea kati ya maafisa kuu wa idara ya usalama wa taifa ili kutafuta utaratibu na mikakati na ustahili kuwezesha kuondolewa kwa majeshi ya Kenya kutoka Somalia. Mazungumzo haya yanafuatia kudorora kwa usalama katika maeneo ya kaskazini mashariki ambapo raia wa kawaida na wanafunzi wanashambuliwa na kuuawa na makundi hayo ya Al-Shabaab. Hakuna maelezo yote yametolewa kuhusu mazungumzo hayo na yamekuwa yakiendelea faragani na kwa siri. Huu ni wakati ambapo wanamgambo wa Al-Shabaab kutoka Somalia wamevuka mpaka na kuingia nchini Kenya na yadaiwa wanadhibiti barabara ya kilomita 100 kati ya Garba Tula na Modogashe kaskazini mashariki mwa Kenya, na wameanza kuitisha ada na kodi maalum kwa wasafiri. Barabara hiyo inaunganisha miji ya Isiolo na Wajir, na yadaiwa magaidi hao wana silaha kali na ni watu wasiojulikana kutoka Somalia. Yasemekana tayari wameweka zaidi ya vizuizi 10 kwenye barabara hiyo iliyoko nchini Kenya, na kila mwenye gari analazimishwa kulipa shilingi 1030 kwa siku au dola 350 za Kimarekani kwa siku. Yasemekana fedha hizo hatimaye zinapelekwa wakuu wa Al-Shabaab nchini Somalia. Magari mengi yanayoathirika na malipo hayo ni yale yanayosafirisha miraa kutoka maeneo ya mashariki mwa Kenya kwenda kuuzwa katika miji ya kaskazini mashariki mwa Kenya pamoja na maeneo ya kusini mwa Somalia. Kwa kawaida magari hayo yanasafiri kupitia mji wa Garissa na karibu sana na kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Watu wengi nchini Kenya wanaisuta serikali kwa kushindwa kudhibiti usalama katika maeneo ya kaskazini mashariki. Mtaalamu wa masuala ya usalama Edward Musonde anapendekeza kuhusishwa kwa wataalamu wote wa usalama katika kazi ya kushika doria katika sehemu hizo.
Kitu ya kwanza mimi naweza sema ni kuhusisha wataalamu kufanya kazi ya uchunguzi na pia kazi ya kushika doria. Tunaona ya kwamba tuna watu wengi ambao walikuwa kwa mfano kwa jeshi ama polisi wakatoka wakastaafu kitambo. Nafikiri serikali inafaa izingatia kwamba wale watu kwa mfano kule Amerikani, tuna wale watu walikuwa wamestaafu kutoka jeshi ambao wanaingishwa katika polisi ili kuweza kuleta ile professionalism yenye haikuwa pale mbeleni. Pia kitu ya pili ni ile kuwapa silaha polisi wetu, kwa sababu kusema ukweli saa zingine polisi wetu hana zile silaha ambayo wanaweza kabiliana nayo na wagaidi.
Na siku kadhaa zilizopita serikali ilikiri kwamba mikakati mipya yafaa kutumiwa kukabiliana na makundi ya kigaidi, kwani majeshi na idara nyingine za usalama hazitoshi kuangamiza makundi hayo. Mwaiki kwenye VOA Express, Nairobi.
Naendelea kusikiliza VOA Express, na hivi sasa basi, kama ulivyosikia katika habari za dunia, rais wa shirikisho la kandanda duniani Sepp Blatter Jumanne alitangaza kuwa atajiuzulu wadhifa huo mara tu uchaguzi utakapofanyika kuchagua kiongozi mwingine. Hatua hiyo imekuja huku shirikisho hilo likiwa linakabiliwa na kashfa ya rushwa ya miaka mingi. Mamoyo Hamza alizungumza na mchambuzi wa masuala ya michezo Shafi Dauda wa Tanzania, na kwanza alimuuliza endapo uongozi wa Blatter utakuwa wa kuaminika katika kipindi hiki cha mpito.
Baada ya kuchaguliwa na kubaki madarakani, bado kukaendelea na story za FIFA kuhusika katika moja kati ya skendo ya rushwa ambayo kwa inahusu nchi ya Afrika Kusini kupewa wenyeji wa finali za kombe la dunia mwaka 2010.
Michel Platini ambaye ni kiongozi wa UEFA kutokea Ufaransa amekuwa mbele sana katika kumlaumu Sepp Blatter. Inawezekana msukumo wa UEFA ndio umemfanya Blatter achukue uamuzi huu kwamba atajiuzulu.
Bila shaka msukumo wa UEFA utakuwa pia umechangia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu baada ya UEFA walisema kwamba hawatashiriki michezo ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia zinazokuja. Hii ilikuwa ni habari mbaya, na walikuwa na mpango wa kufanya mkutano wao wa UEFA wa kufikia maamuzi juu ya ushiriki wao katika matukio mbalimbali yanayoandaliwa na FIFA. Kwa hiyo UEFA wameweka msukumo mkubwa kwa kupinga uwepo madarakani kwa rais wa sasa Sepp Blatter.
Kulingana na maelezo yake hapo jana ni kwamba ataendelea kuwa kiongozi wa FIFA mpaka uchaguzi utakapofanyika kati ya Desemba mwaka huu na Machi mwakani. Wewe kama mchambuzi, huoni kwamba katika kipindi hiki FIFA bado itakuwa ni iko katika mtikisiko mkubwa sana?
Labda kwa sababu umetangaza kwamba atang'atuka mapema, nafikiri ndo lengo kubwa la waliokuwa wapinzani wake, walikuwa wataki aendelee kubaki madarakani, na walikuwa wanalilia, kilio kikubwa ilikuwa ni kufanyika mabadiliko makubwa ya kiutawala ndani ya shirikisho hilo. Na Sepp Blatter amesema kwamba si tu yeye anang'atuka, lakini pia kutakuwepo na mabadiliko makubwa ya kiuongozi ndani ya shirikisho hilo. Kwa kawaida mkutano mkuu wa wanachama wa FIFA unafanyika kila baada ya mwaka mmoja, kwa hiyo utakiwa ufanyike mwakani kule nchini Mexico mwezi Mei. Lakini Blatter amesema wataitisha mkutano wa dharura wa wanachama wa FIFA maalum kwa ajili ya uchaguzi.
Lakini unadhani wapenzi wa kandanda duniani watakuwa na imani kwamba mageuzi ya kikweli ndani ya FIFA yanaweza kufanyika chini ya uongozi wa Sepp Blatter mpaka hapo atakapopatikana kiongozi mwingine?
Nafikiri ni ngumu, kwa sababu Sepp Blatter lazima, naamini katika kipindi hicho, yeye pamoja na washirika wake watamtafuta mtu mwingine ambaye ataingia madarakani kwa ajili ya kutetea maslahi yao. Kwa hiyo zile sera za Blatter ambazo alikuwa akizisisitiza na kimsingi ndo zilizompatia kwa nyingi kutoka katika nchi za dunia tatu, nchi ambazo zinaendelea, hususan kutoka bara Afrika na bara la Asia, pamoja na baadhi ya nchi kutoka bara la Amerika ya Kusini, naamini wataendelea kubaki na umoja wao, kwa maana ya wale mataifa 133 waliompigia kura.
Ni mchambuzi wa masuala ya michezo nchini Tanzania, Shafi Dauda, akizungumza na Sauti ya Amerika. Sasa basi, moja kwa moja tunaenda wapi kama
huu? Nakwambia mambo ni vijana kutoka kule Nairobi, wanaitwa vijana MOG, wanasema tosheka na ulicho nacho. Yaani labda mengine unalalamika kila siku je tosheka, tupate kibao tosheka na MOG.
Mambo hayo.
Una mtoto nzuri, una bwana nzuri. Bwana uko nje unaranda. Kitu kizuri bwana wewe kamata. Watazama yepisi wewe ni degree. Kitu kizuri dada wewe kamata. Watazama yepisi wewe ni degree. Shake it, this is what we're on.
Mambo hayo moto sana, vijana wanasema tosheka na ulicho nacho. Na unajua Sunday, ni vigumu sana kutosheka na ulicho nacho, lakini vizuri kujifunza tu kutosheka na ulicho nacho. Kuna nini Sunday?
Basi Sunday sana, baada ya kutosheka na unayoyapata kama umoja kwa moja, tunaelekea kwenye hoja kwa hoja. Katika hoja hii leo tunaelekea huko nchini Kenya kusikia hisia za wananchi kuhusu ufisadi unadaiwa kutikisa serikali ya muungano wa Jubilee, japo wapinzani nao wanadaiwa kuingiza siasa ndani ya sakata hilo. Mwenzetu Josephat Kioko amekutana na wenyeji wawili wa mji wa Mombasa ambao wameibua hoja hiyo katika vita dhidi ya ufisadi.
Kwa majina anaitwa John Kiari kutoka hapa Mombasa. Yes, ufisadi iko, lakini serikali inafanya juu chini kuupunguza ama kuimaliza kabisa. Jio imekuwa donda sugu katika Kenya yetu. Lakini kuna code, kuna upinzani, yani wanajaribu kuingiza siasa katika hii ufisadi. Serikali ikifanya hivi nayo inaisukuma kabisa kabisa.
Mi jina naitwa Zosimalo. Serikali ni kama inalemewa yeye wenyewe. Hataki kusema kwa analemewa. Wanataka tu kuingiza pale kodi, tuonekane sisi watu wa kodi kwa ni wabaya. Lakini kusema kweli, watu wa kodi sisi si wabaya. Ni serikali yenyewe inalemewa, haitaki kufanya kazi vizuri, inashindwa kabisa.
Angalia, ni mawaziri wangapi wamevutwa? Mawaziri wangapi wameresign wenyewe na watu na ma MP, mabosi wa mashirika mbalimbali?
Ndio mabosi wako, wajibilii wako, wa kodi wako. Serikali wenyewe hataki kuangalia ni wapi ambapo kuna makosa warekebishe. Kwa hivyo huwezi sema kweti serikali iko na kazi imeshindwa. Mimi hata naona afadhali tu serikali iachane na haya mambo.
Inajikakamua kabisa kabisa. Unajue corruption ilikuwa imeingia, imekita, iko na mizizi katika Kenya yetu. Kutoka kitambo, kutoka hizo miaka za mnawajua hao watu.
Hata kama ilianza kitambo, kwa nini wewe usione pale kwenye makosa iko, uende ukosae pale kosa? Kashfa zimekuwa nyingi sana. Unaona mambo mengi yanafanyika, kama juzi meli nyingine nasemekana ilishikwa, ilikuwa na zana, serikali kanyamazia. Ile nyingine nasemekana ilikuwa iko na madawa, ikapotea hivyo haikujulikana kama ya, hata kama ilichomwa.
Hapana, ilichomwa. Rais mwenyewe alikuja hapa kushuhudia.
Tuko na uhakika gani kuwa
alikuja hapa kushuhudia ikibomiwa?
Tuko na uhakika gani kuwa kuna uwezekano wa kuwa hata labda alikuwa ashatolewa tayari madawa pale. Kwa hivyo serikali inashindwa kupiga ufisadi.
Mimi binafsi naona hapa kuna agenda na code. Wana machungu ya kushindwa uchaguzi uliopita. Na ninaona kama ni strategy ya uchaguzi wa 2017.
Pale
mwananchi relax. Ndio mwananchi aone hii serikali. Hii serikali imeshindwa kabisa kuungana na ufisadi.
Hapana, pale hakuna kwetu, sisi tuko na machungu na kushindwa. Ruto alikuwa, hebu can you imagine, vice president anahusishwa kwa kashfa.
No, lakini ametoka clean.
Hajatoka clean.
Ametoka maziwa
na nyamaziwa ya mambo.
Hapana, ni kusingiziwa. No, angalia, ni kusingiziwa. Na kinara wa CORD.
Kuna bwana.
Jua alimruka.
Juzi wameongea kuhusu hospitali. Akarundika mapesa mengi. Ile siku nyingine tena inasemekana yeye ndo alibakura ile shamba ya shule. Si unaona huyu jamaa bwana?
Hapana, hiyo hoteli haikuwa yake. Mimi ningetaka kuambia CORD watulie, waache serikali fanye kazi yao. Hao ndio wako kwa mamlaka saa hizi. wacha wafanya kazi yao vizuri.
Na sana sisi kama CORD tunaambia serikali ya kwamba ni lazima tuangalie pale mahali wanakosea tuwakosoe.
Naendelea kusikiliza na kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Naam, katika Hollywood hii leo basi tunakutana naye mkamiti kibayasi akituambia kuhusu Caitlyn Jenner ambaye zamani aliitwa Bruce Jenner. Kulikoni? Hali kadhalika anasema Bi Rihanna ameonekana mitaani akiwa na mtaalamu wa soka. Nani huyo mkamiti, tueleze?
Naam, ni kwamba Bruce Jenner, mwanamichezo Marekani aliyewahi kushinda medali ya dhahabu kwenye michuano ya Olympic mwaka 1976, basi hapo jana ametoa picha yake Sunday iliyochapishwa kwenye toleo la mwezi Julai kwenye jarida la Vanity Fair akitaka umma umuite Caitlyn Jenner. Kwa mujibu wa gazeti la The New York Times na mitandao mbalimbali ya kijamii, ni kwamba Caitlyn jana alionyesha umbo lake la kike jipya akiwa amevaa nguo ya wazi, ametengeneza nywele zake vyema na kama kawaida kupaka vipodozi. Haraka picha hiyo ilisambazwa na jarida la Vanity Fair ikiambatana na nakala kwenye mtandao, iligonga kwenye vyombo vya habari na mitandao kwa jumla. Miss Jenner mwenye umri wa miaka 65, mwandishi wa vitabu na sehemu ya tamthilia maarufu hapa Marekani ya familia ya Kardashian, ni kwamba Jenner alianza safari hii kwa muda mrefu sana tangu miaka 1980. Alikuwa anapenda kutokea hadharani kama mwanamke na sasa anajihisi mwenye furaha mno kwa kujiweka wazi baada ya kufanya mahojiano na mtangazaji wa televisheni ya ABC hapa Marekani, Diana Sawyer, na hatimaye hiyo jana kuonyesha umbo lake kwenye mitandao. Na saa chache zilizopita kupitia mtandao wa E ni kwamba Kim Kardashian West akiwa kwenye 2015 CFDA Awards amesema anatarajia kujifungua mtoto wa pili hapo Disemba. Kama unavyojua, Kim hivi karibuni alikuwa na maadhimisho ya mwaka mmoja wa ndoa yake. Basi sasa anawaambia mashabiki ana furaha mno kujitambua ameshika ujauzito wa mumewe huyo Kanye West. Na mwanamuziki Rihanna ameonekana akiwa kwenye harakati za uhusiano wa kimapenzi na Karim Mustafa Benzema ambaye ni mchezaji wa klabu ya Real Madrid. Kwa mujibu wa dailymail.com, wawili hao wakiwa na umri wa miaka 27 kila mmoja amekuwa gumzo la mtaani. Basi msikilizaji, habari zaidi zinasema walianza kujuana kwa mara ya kwanza mwezi Juni mwaka 2014 pale Rihanna au kipenda Riri alipotuma ujumbe kwa mchezaji huyo akimuunga mkono wakati wa michezo ile ya kombe la dunia. Basi ili kujua uhondo zaidi katika Hollywood, usikose kuangalia Zulia Jekundu na VOA Swahili kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Narudi kwako Sande Shomari na Hari Kamau.
Asante sana mkamiti kibayasi. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye ushauri, ambapo hii leo tumsikilize Mama Lucy Wanjiru akiwa Nakuru kule nchini Kenya. Anawashauri vijana na hasa wasichana wanaokumbana na changamoto katika ndoa zao.
Ushauri wangu, nataka kuwashauri wasichana wale wandogo ambao wanaolewa, kwa sababu tunaona kama sisi mama kama mimi ambaye amekomaa wako na changamoto mingi sana wakati wanaolewa. Sijui kama wanafikiri ni hapo mwisho wa maisha, lakini wakiingia kwa nyumba wanakuta kuna matatizo. Mama akiolewa kazi yake ni kuwa mama anayeshughulika tu na nyumba yake na mambo yake ya nyumbani na bwana wake ili wakae vizuri. Lakini akipata matatizo, asiwe mtu wa kutoka nje kuambia kila mtu niko na shida hii, watatue pamoja na bwana yake na watakuwa wazuri, kwa sababu kila wakati unanena na watu wa nje hapa na pale, unajiongeza aibu, unahaibisha boma yako, na mwishowe utarudi tu hapo penye ulikuwa ukiongea maneno mabaya kuhusu huyu mume. Ongea mazuri, tengeneza boma yako na uwe mtu wa bugu. Wamama wanaishi vizuri kwa sababu wakuwa watu waobe, na wawe pia akiobea hata mumewe na mumewe, wawe pamoja wakiadamana ili watoto wao wapate kujifunza wapende bibi zao, ili pia nao bibi wapate kuwapenda. Watu wote wakishauriana, wakipeana mawaidha ili nyumba yao ipate kusimama vizuri. Nataka kuwashauri wasichana hawa wandogo ambao wameolewa hivi majuzi, wakitaka ushauri wasiende kwa wale wasichana hawajaolewa, hajajua kuishi na mume, Kwa hivyo uende kwa wale wameolewa na tena wenye wamekomaa, na ukiwaangalia vizuri uone tabia ya bomba hiyo inakupendeza. Usiende ukaombe tu mashauri kila pahali, kwa sababu utakutana na mwingine mwenye amepotea, utapotea zaidi. Kwa hivyo ningesema uombe ushauri penye unapatikana, kwa kila hali na kwa kila jambo, kwa kunena, na hayo yote utapata jawabu ambayo unaitaka.
Basi mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na mwenzangu Sunday Shomari, naona kwamba katika mambo yanayovuma mitandaoni, anamulika kinyaganyiro cha uchaguzi wa rais nchini Tanzania na pia kutangaza kujiuzuru kwa rais wa FIFA Sepp Blatter. Tupe mambo wewe Sunday Shomari.
Na leo katika yavumayo mitandaoni ni kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais nchini Tanzania, ambapo hivi sasa wagombea kupitia chama tawala cha CCM wanaendelea kujitokeza kwa wingi kutangaza nia yao ya kutaka kugombea urais nchini humo. David Mbulumi anasema, Watanzania wengi tunafuata tu upepo, tunashabikia hata tusiyojua. Hapa si UCCM wala UKAWA. Hatuendi mbali zaidi kuelewa watu hawa wanataka kitu gani. Ni wao kweli wanataka uraisi au wanasukumwa na watu wengine wenye maslahi fulani? Tunafuata upepo tu, halafu baadaye tunaharamika. Naye Paul Francis Mungi anasema wengi wanataka pesa na vyeo. Naye Zayate Cheonsa Michael anasema elimu ya mpiga kura ni ndogo sana. Ndio maana unakuta mtu anachaguliwa kwa kura za popularity, sio sera zake. Anachaguliwa kwa sababu ya chama, sio uwezo wake wa kuongoza alionao katika jamii. Ndio maana hata mkiweka midahalo bado unakuta mtu hawezi hata kupangilia hoja, ila ana kikundi cha watu ambao wako pale kwa ajili ya kupiga makofi tu wanapoongea au kumshangilia. Wananchi wengi hawana uwezo wa kutofautisha kati ya sera na porojo. Haya, na habari nyingine tama ni kutangaza kujiuzulu kwa rais wa FIFA Sepp Blatter. Basi kwenye mtandao wa Twitter huko, Frederick Kirui anasema anatamani sana wa Kenya wanaojihusisha na rushwa nao wangeiga jambo hili. Carol Radal nchini Kenya anasema Nyamwea afuatie. Ama Sakwa Mauso naye anasema asingejiingiza katika kugombea nafasi hiyo katika uchaguzi kwa sababu amekuwepo kwa muda mrefu sana na ni mtaalamu wa michezo ya rushwa. Naye Vince Chepkoni anauliza, hii ni kwa nini hakujitoa kwenye kugombea uongozi wiki iliyopita? Roland Ebole anasema si tu kwamba hii ni habari kubwa Kenya, lakini tujifunze kwamba kujiuzulu ni jambo la kuheshimika pia. T Minjiru anasema tunaweza tusijue kilichotokea na kusababisha kubadilika kwa Sepp Blatter. Na mwisho Spry Voice anasema kumbuka, Sepp Blatter siku zote amekuwa akiepuka kwenda Marekani kwa sababu ya kuepuka uwezekano wa kukamatwa. Basi ni hayo tu kwa sasa yanayovuma kwenye mitandao.
Basi tupate muhtasari wa habari. Marekani imkemea vikali uamuzi wa Sudan Kusini wa kumfukuza naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kutoka nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Ripoti za vyombo vya habari vya Marekani zinaeleza kuwa rais wa shirikisho la kandanda duniani FIFA Sepp Blatter anafanyiwa uchunguzi Marekani kuhusiana na kashfa ya ufisadi inayoikumba FIFA. Rais mpya wa Nigeria Muhammad Buhari leo anatembelea Niger kwa mazungumzo kuhusu kundi la Boko Haram, ikiwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuchukua madaraka.
Asante sana, tunashukuru msikilizaji kwa kusikiliza siri ya leo. Basi usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio naitwa Sunday Shomari,
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini kutoka hapa Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.